Hoxe un día importante para Lugo, o feito de que leváramos a esta xunta de goberno que acabamos de ter, pois a presentación da solicitude ante o Ministerio de Industria, Comercio e Turismo para que o Bar de Lugo sexa declarado como festa de interés turístico internacional. Este é o primeiro paso, despois teremos que leválo a pleno para a súa aprobación e remitilo ao Ministerio, que será quen solicite a Xunta de Galicia o seu informe favorable para cadar este distintivo. Esta solicitude pode se facer efectiva nestes momentos porque, como decía, transcurriron xa eses 5 anos mínimos que se require para poder acadar o seguinte paso. Unha vez que tuvemos no ano 17, como digo, declarada a Festa de Interés Turístico Nacional, agora estamos en disposición de poder presentar esta convocatoria para acadar este recoñecemento. Neste ano 2022 celebramos xa o 21º aniversario desta cita, que además recuperou todo o seu esplendor despois de 2 anos de pandemia, de 2 anos complicados. E o gran éxito desta festa é, sin dúbida, a implicación da cidadanía. Porque, aparte, non só decimos nós desde o Concello, sino todas aquelas festas de recreación histórica de España poñen en valor a nosa festa precisamente por eso. E se falamos da enorme implicación da cidadanía, non podemos nunca deixar de falar das 19 asociacións de recreación histórica implicadas na súa organización, que ademais suma máis dun millar de socios. Se hoxe estamos aquí, en este punto, é gracias a todos e todas elas.